Okei, aloitellaan tämä luento, eli tämän päivän aiheena olisi merkkijonon pilkkominen ja sitten se meidän harkkatyöpelin tekeminen. Ja tässä nyt oli yksi esimerkki harkkatyöstä, ehdittiin jo pelata tuossa ennen videoita sitä paljonkin, eli mitä ne arveli O ja T tuonne noin, niin mähän sanoin, että pitkä sana on helpompi, sitä ei mennyt yhtään tuonne hirteen mennessä. Noin, nyt ukko pelastui ja lähti hirsinaru pois. Tää tehdään joskus muutaman viikon päästä luennolla tehdään tää hirsipuupeli. Niin sitä voitte ruveta miettimään silleen, että mitä te tekisitte siinä. Että kun sitä tehdään, niin ootte jyvällä siitä, mitä ollaan tekemässä. Sitten tästähän oli se suunnitelmakin siellä harkkatyösivuilla, että tämä on niin kuin melkein sen suunnitelman mukainen, mutta sen verran mä muutin sitä, jos katsotte siihen alkuperäiseen suunnitelmapiirrokseen, niin sen alkuperäisen suunnitelmapiirrokset on hirsipuu taas tällä puolella, tai jotakin, että nämä palikat ei mahtunut lentämään siitä sitten, niin sen verran mä huijasin siihen suunnitelmaan nähdä, että siirsin tuon hirsipuun tolle puolelle, niin nämä palikat mahtuu hyvin tuolta tulemaan. Eli ideana on, kun palikoita tippuu tuohon tarpeeksi, niin sitten tuo hirsi tuolta pettää. No niin, sitten sammuppas nyt tyhmä peli. Sitten yksi peli, mikä ei ole nyt, en tee tällä kurssilla, mutta aikaisemmalla kurssilla tehtiin, niin on tämmöinen kuin Tiernapojat. Eli löydätte täältä luentojen sivulta, pääsette sinne, missä on ne lähdekoodit ja niin edespäin ja muuta. Mutta siinä on ideana siis se, että toi laitoksen johtaja kerran käveli meidän luokse ja sanoi, että nyt on meidän laitoksen vuoro laulaa Tiernapojat tuolla pikkujoulussa ja yliopiston pikkujoulussa, ja sehän tietää, miten innokkaita laulajia meillä kaikki on, niin sitten päätettiin, että me tehdään sitä peliä siitä asiasta, eli sitten me tehtiin tämmöinen Tiernapoika-peli, ja se Tiernapoika-peli tehtiin nimenomaan sitten tavallaan samalla tavalla luonnolla, kun mä teen nyt jotain muita pelejä täällä, eli Antti Jussin kanssa tehtiin se yhdessä, eli jos haluatte sen videon katsoa, että miten tuo Tiernapoika-peli tehty, niin voitte sen sieltä katsoa, ja tämän nyt unohtu. Idea on se, että siinä on neljä ukkoa ja niillä kaikilla on oma tämmönen pleikkari kauko-ohjain siinä. Peliohjain. Ja sitten kun ohjeet sitä, että millä sitä voi ohjata, tätä on helppo ohjata, ei ole montaakaan toimintoa, kuten näkyy. Noin. Ja sitten sitä pelataan sille, että nyt se laulu kuuluu.
Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kuulekin
säädylle,
sekä isännille että emännille, jokaiselle kuin talossa on.
Ja me
toivotan, onnellista ja hyvä joulua. Ja sitä taivaallista ystävyyttä, joka meidän kaikkemme ylitse käy.
Eli siinä on aika paljon toimintoja ja idis oli sillä tavalla, että annetaan jo niin kuin neljälle satunnaiselle ihmiselle nuo kauko-ohjaimet, ei kun nuo peliohjaimet, ja ne saa sitten yrittää liikuttaa noita sen mukaan, niin kuin siinä oikeasti Tiernapojissa piti mennä, että tehdään niille hieno kunniakuja ja muuta. Joo, sen voitte ottaa sieltä sen peli, jos haluatte itse pelata pikkujoulussa sitä. Voidaan laitokselta lainata noita ohjaimia, jos haluatte kokeilla. Okei, se oli yksi peli. Sitten Yksi peli sitten samanlainen, mikä tuolta löytyy malli, niin on tämmöinen Ameba Dance Wars. Eli se oli periaatteessa ihan okei tehty, mutta sitten yhdellä luennolla mä tein sitten sillä tavalla, että se oli niin hedelmällinen esimerkki olioiden tekemistä. Olioita ei tällä kurssilla opetella tekemään, mutta tämä oli niin hedelmällinen esimerkki olioista, että mä muutin sen tehdyn pelin sitten tämmöiseksi olio-ohjelmaksi. Eli kukin ameba on siellä sitten niin kuin oma olio. Ja oliohan on vaan sitten sitä, että meillä on joku, ja sitten sitä on niin kuin monta kappaletta. Niin kuin te olette niin kuin ihmisluokkaa edustatte, ja jokainen oma olio sieltä, niin samalla tavalla nämä amebat edustaa ameba-luokkaa, ja jokainen ameba on sieltä sitten oma olio vasemmalle, oikealle vasemmalle. Että sitten tässä pitää tanssia niin kuin samaan tahtiin kuin tuo tuolla toisella, ja sitten voittaa sen pelin, ja niin edespäin. Mä vähän oikasin, siinä pistin suoraan tasolle 5, kun mä en muuten osaisi sitä tanssia tarpeeksi. Mutta siitä löytää taas niin kuin lähdekoodin ja videon, että milloin se on tehty tota luennolla, jos haluaa katsoa ton tyylisen tekemistä. Eli se on ihan teidän oma vapaaehtoinen, jos haluatte. Sitten lähdetään tänään ton jälkeen, kun nuo muut asiat on tehty, niin lähdetään tekemään sitten Angry Lego, mä unohdin ottaa kännykän mukaan, että olisin näyttänyt, miten se kännykässä toimii, koska se toimii siinä tosi hyvin silleen, että sitä kallistellaan ja muuta. Mutta katsotaan nämä muut luennon asiat ensiksi ja lähdetään sitten tuohon. Ja aloitetaan, olette sitten päässyt sinne sisälle, aika vähän olette päässyt sisälle, menkää sisälle, niin otetaan tämmöinen pikku ohjelma tuohon ja sitten saatte päättää, mitä se tulostaa. Noin, eli meillä on tuossa tuommoinen pieni pääohjelma, missä on pieni taulukko. Sitten mennään aliohjelmaan kasvata, viedään sinne parametrina taulukon nollasalkio ja se taulukko. Ja sitten aliohjelmassa otetaan koppi niistä muuttujaa A. Ja sitten se taulukko otetaan muuttujaan T, kasvatetaan A:ta yhdellä, kasvatetaan taulukon paikassa olevaa alkiota yhdellä, otetaan taulukon paikassa 2 oleva alkio ja vähennetään sitä 1 ja palautetaan se ja sitten tulostetaan se meidän taulukko. Ja kysymys on, että mitä tuo tavallaan se taulukon sisältö on sen jälkeen, kun tullaan pois tuolta aliohjelmasta. Kirjaantukaa äkkiä, jos ette ole kirjaantunut. Mikä hätä? Joku haltioitu niin siitä tiernapoikalaulusta, että unohti koko monisteiden liikkeelle laittamisen. Pitääkää ne muuten tallessa siinä kahdelle, siinä on huomisenkin paperit samassa, kun se ei muuten mennyt jakoon nätisti tasaan, niin mä pistin ne samalle. Mitäs me sieltä saatiin? Mitäs me saatiin näin vähän tolppia? Ette sitä vastailla. Vastatkaapa sitten uudestaan. Jos ei tullut kysymys, niin painakaa sitä houkuttelunappia siellä, sitä kysymysmerkkiä, niin kyllä se silloin pitäisi sinne tulla. Aika vähän vielä niitä vastauksia tullut. Tuo pitäisi joskus ottaa aikaa oikein tutkia, miksi näitä tulee näitä no-answereita niin paljon. Eli 359 tarkoittaa sitä, mikä ei ole muuttunut sieltä. Se on joku on keksinyt, että sitä muuttuu se ensimmäinen. 3691 on ollut sitä mieltä, että se keskimmäinen muuttuu. Tuossa oltu sitä mieltä, että muuttuu ensimmäinen ja keskimmäinen. Ja tuossa oltu sitä mieltä, että kaikki muuttuu. Ihan heti mä en keksi, missä se kympin taikos, koska ehdän lisätä viimeistä alkiota missään tapauksessa. Sitten joku on ollut sitä mieltä, että aika enemmistökin on ollut sitä mieltä, että kaikki muuttuu, kaksi ekaa nousee ja viimeinen laskee. Ja sitten joku on säästänyt ensimmäisen, mutta muuttanut viimeistä ja sitten neljä rehellistä. No mitä siinä nyt meillä tapahtuu, niin meillähän tapahtuu siinä se, että meillä on tuo taulukko, jossa on 3, 5 ja 9 lähtötilanteessa. Eli sitähän tuo tarkoitti tuota T on alusta tuolla, että T viittaa tuonne. No sitten alijohmalle, kun on menty, niin silloinhan tämä T viiää sinne parametrina, eli alijohmalle viiään parametrina, että tuossa on se sun taulukko, muistakaa se Matti viime viikolla, mitä se teki siellä. Ja sitten tuohon A-kohdalle on otettu tuolta tuo 3, eli alijohma A:lle on sijoitettu tuo 3. Sitten lähdetään hommiin, tehdään A++. Mikä silloin muuttuu, kun tehdään A++? Joo. Eli tämä alijohman parametrina ollut A muuttuu 4. Muuttuuko taulukko millään tavalla siinä kohti? Ei. No sitten seuraavana otetaan taulukon 1++. Mitä se tarkoitti viime viikolla? Niin sehän tarkoitti sitä, että se Matti marssi sinne taulukon luokse, koska se Matin parametrina ollut taulukko oli 5 sinne taulukkoon. Sitten lähti siitä etsimään paikka 0, paikka 1 ja sille sanoo 1 lisää. Eli tuossa kohti toi muuttuu. No sitten me lasketaan, että T2-1, mitä tämä tarkoittaa, Matti marssi sinne taulukon luokse, otti siltä paikassa 2 oleva alkio, eli 9, vähenti sitä 1, sai 8, palauttaa sen sieltä, mutta muuttuko taulukko? Muuttuko taulukko tuossa, kun me laskettiin tuo 8? Ei. Eli sieltähän otettiin se alkio ja siitä 1 pois, se on 8, mutta emme missään sanottu, että se taulukko muuttuisi miksikään. Sitten me lähdetään pois alijohmasta ja kiikutetaan sitä 8 tänne, joka kutsu, mutta sitten täällä ei kukaan ota vastaan sitä 8, ja sehän on ihan mahdollista. Sekin meni Riikka viime viikolla tuonne oven taakse laskemaan sitä suurempaa, niin oishan se voinut olla sillä tavalla, kun se antaa sen oven takaa sen lapun, niin mä en ota sitä kiinni. Eli se on ihan mahdollista, että mä kutsun funktiota, mutta en ota sitä tulosta vastaan. Tietysti se on aika kurjaa, että pistetään joku tekee hommia eikä oteta sitä tulosta vastaan, mutta ihan mahdollista se on. Eli nythän se näyttää siltä, kun me lähdetään tätä alijohmasta pois, että tämä taulukko on ton näköinen. Eli 3, 6, 9. Tuo yksi sai onnitella itteensä. Kokeillaan se uudestaan. No niin. Nyt näyttää paremmalta. Ja jos joku aina haikailee sitä, että mitä siellä tentissä kysytään, niin taas ihan loistavasti voin olla yksi semmoinen tentin yksi kysymys semmoisessa teoriakohdassa vastaa 6 pieneen kysymykseen, niin tuossa ihan hyvin voin olla semmoisessa kohdassa. No niin, nyt meni hyvin. Äkkiähän te opitte. No niin, treenataan se debukkeri vielä, kun siitä on niin hirveä huoli. Eli laitetaan vaikka tuohon kohti breakpointti, ajetaan siihen kohti, eli ajetaan se start debukkingilla, niin siihen se pysähtyy sitten. Paitsi eipäs pysähdykään, kun taas tyhmyksissä, niin ajan ajaa väärää pääohjelmaa. Uusi yritys, eli tuohon se pysähtyy. Katsotaan, että meillä Watchissa on mielenkiintoiset asiat, eli meidän taulukko on 359 nyt, ja nyt se, mikä sitten oleellista siinä taulukossa on, niin meillä on se yhteinen osoite siellä, oli se 234 vai mikä se oli silloin viime viikolla, nyt se on $1 näköjään tuossa kohti, ja nyt kun mä menen sinne alijohmaan, step into, ja muistakaa aina aikana taas step into, eli tehdään joka kerta, että painatte sitten step into vai step over, niin mietitty sen, että kiinnostaako teillä yhtään, mitä se alijohma tekee. Eli oikeastihan teidän pitää aina ajatella alijohmia silleen niin kuin step over. Eli sehän sen alijohma idea, että se tekee omaa hommansa ja siitä ei se enempää välitetä, mutta silloin jos meidän tarvitsee tietää, mitä sillä tapahtuu tai sinne joku vika, niin silloin me voidaan lähteä miettimään, että tehdäänkö me step into. Eli mennään katsomaan, sinne alijohmassa on nyt lokaalit muuttujat A, T, ja huomatkaa, että T:llä on se tasan sama viite, eli nyt se tämä T viittaa sinne pääohman T:hen taulukkoon, ja nyt kun me tehdään A++, niin tämä A kasvo, mutta taulukko ei tapahtunut mitään muutoksia. Nyt kun me mennään sen taulukon ykkösalkion luokse ja sanotaan sille, että kasvahan sinä yhdellä, niin sen jälkeen se taulukon ykkösalkio on kasvanut yhdellä. No sitten tuossa seuraavassa laskussa otetaan se taulukon alkio, ja nyt me ollaan sitä kahdeksikkoa kiikuttamassa pois, ja se tässä debukkerissa on vähän kurja, että se ei näy missään se 8. Jos otatte, niin kuin viime viikolla otettiin sen vielä sen rekisterit näkyviin, niin se näkyy, että sillä AX-rekisterissä kantaa pois sitä arvoa sieltä. Ja se, joka haluaa tietää oikeasti, että mitä tällä koneessa tarkemmin tapahtuu, niin meillä oli se yksi demo. Oliko se demo 3 vai demo 4 bonustehtävä, missä oli, että leikitään tietokonetta, niin se kanssii tehdä vähintään kaikkien tietotekniikan pääaineopiskelijoiden kanssii tehdä se, koska siellä tehdään se asia just niin kuin se tehdään koneessa. Se on otettu ihan oikeasti sieltä tietokoneessa se asia. Ja nyt mä lähden pois sieltä alijohmasta, tuun takaisin sinne, mistä mä läksin. Mistä se muuten ties, minne se tulee takaisin? Mistä se tiedettiin, minne se tulee takaisin? Mitä te viime viikolla opitte sitä näytelmästä? Eli sinne alijohmaan mennessä oli sille alijohmalle niiden parametrien lisäksi viety, mitä meidän ei tarvitse SARP-ohjelmassa eikä käytännössä muissakaan korkeamman tason kielissä itse miettiä. Mutta siellä konetasolla sille alijohmakutsulle on viety tiedoksi, että sitten kun sä lopetat hommat, niin jatkat tuosta kohti. Eli oikeasti sille menee niitä parametreja enempi, muun muassa se paluuosoite siellä. No niin, tuolla näköjään näkee, että se muuttujat kasvataan nytten poistullessaan tuosta kasia meille. Ja sen kasin sijoittaminen on vielä tekemättä, mutta kun me ei sitä mihinkään sijoiteta, niin silloinhan tässä käy sillä tavalla, että ton jälkeen tilanne on se, että taulukossa on se 369. Ja tehkää tällä debukkerilla tämmöisiä pikkuohjelmia. Jos teillä on pienikin epäselvä, että mitä tapahtuu, niin tehkää tämmöinen pikkuohjelma, koska ei siinä mene kuin 2 sekuntia, kun te luotte uuden projektin, missä on pieni meini ja sitten siihen joku ihan pikku juttu, niin sillä tavalla itselle ne opetatte niitä asioita, että miten ne menee. Taulukoissa siellä kurssipalautteessa, mihin oli aika huono vastausprosentti, vastatkaa nyt ihmeessä sinne vielä, jos ette vastannut tuohon demoon mennessä, niin moni siellä sanoo, että ei osaa näitä kurssi uusia asioita, kuten taulukoita, niin joka niin kirjoittaa, niin menkää ihmeessä sinne meidän ensimmäisen demokertaan, tehkää ne taunot uudestaan, koska näitä taulukoita me ollaan tehty kurssilla kaikista eniten, joka ikisellä demossa ollaan tehty taulukoita. Ja katsotte sillä taunossa, kun te veätte jonkun jonnekin, niin katsotte, miten se tauno kirjoittaa, niin silloinhan te käytätte koko ajan taulukkoa. Ei siinä ole sen hämärämpää. Että jos te olette jotenkin ohittanut sen, mitä se tauno kirjoittaa, niin menkää tekee ehdottomasti ne uusiksi. Koska ihan varmasti niissä piileskelee se koko kurssin siitä tarpeellinen asia. Okei, taulukosta kysyttävää. Tässä nyt ei ollut silmukkaa, mutta olipahan taulukko. Merkkijonojen pilkkominen, eli kaikki tämmöinen webbitouhuun, jos me tehdään joku webbiohjelma, niin se on oikeastaan pelkästään niin kuin merkkijonojen käsittelyä. Esimerkiksi tämä, no ei nyt tuossa hammaslääkäri näkyä siinä. Esimerkiksi tämä Korpin kalenteri, niin jos te haluatte johonkin päivämäärään mennä, niin Korppi saa tiedoksi tämän merkkijonoon. Eli jotta se Korppi osaisi siihen jotain tehdä, niin sen pitää tämä merkkijono pilkkoa osiksi ja selvittää siitä, että mitä siellä halutaan. Eli esimerkiksi täällä lukee kysymysmerkin jälkeen nyt, että päiväys on 23.10. Ensimmäinen näytettävä tunti on 8. Katsotaan toimiiksi, jos mä laittaisin tuohon, että ensimmäinen näytettävä tunti on 10. Joo, se näyttää sitten 10:stä eteenpäin. Eli se on niin kuin Korpin tehtävä tässä tapauksessa. Sille lähetetään tuommoinen merkkijono ja sitten vastineeksi sitä merkkijonossa se lähettää meille sitten hirvittävän ison merkkijonon, missä on tämä koko sivun kuvaus HTML-nä. Ja selaimen tehtävä on sitten näyttää se HTML-sisältö tuossa sillä tavalla, kun se halutaan näyttää. Eli päivä, tunnit, mitähän muuta tuossa rivillä sitten onkaan. Näköjään sitä, että se on oma kalenteri ja sitten se on viikkokalenteri. Se voi olla myös päiväkalenteri. Eli nuo tiedot sieltä ottaa ja tietää, minkälaista se tekee. Ja mistä tuo päivä tuohon tulee, niin meillä on tämä yksi loota tässä, mihin käyttäjä voi kirjoittaa jotakin. Ja nyt jos mä haluaisin mennä vaikkapa 31.11, niin mä voisin kirjoittaa siihen, että 31. Ei ole pakko kirjoittaa vuotta niin kuin VR-varausohjelmaa, eli Korppi arvaa siitä, jos sanotte 31, että varmaan se on tätä vuotta. Eli nyt ihan sama juttu kuin äsken, nyt se on vain 31. Kato, sattui menen tenttipäivään. Olipa hyvä kertauksen vuoksi todeta, että tentti on silloin. Tämä oli ihan vahinko, mutta muistakaa, että se on silloin. Joo, eli Korppi sai meille merkkijonomissa lukea, että date on jotakin tuon kysymysmerkin jälkeen. Eli nyt Korpin pitää osata pilkkoa tuo merkkijono. No sitten jos mä haluaisin mennä tätä kuukautta 30. päivä, niin jos se tehdään se ohma yhtään fiksusti, niin miksei tämä voi toimia sillä tavalla, että mä kirjoitan vain 30, niin silloin se käyttää kuukautena sitä, mikä meillä on nyt kuukausi menossa. Niin se helpottaa meille sitä käyttämistä, kun ei tarvitse kirjoittaa koko litaniaa valmiiksi. Sitten vielä, jos mä jostain syystä haluaisin mennä viikkoon 50, niin mä voin kirjoittaa tuohon vielä viikko 50, ja se menee silloin viikkoon 50. Eli tällä tavalla pystyy periaatteessa näillä merkkijonoilla tekemään sitä ihan käytettävänkin. Mistä nuo tietää, niin nehän lukee tuossa vihjeessä, että mitä tuohon saa kirjoitella. Ja sitten saa vielä kirjoittaa tuolla, jos haluaa tiettyyn päivään, niin saa kirjoittaa vielä, että maanantai viikko 50. Joo, eli siinä on yksi esimerkki, missä niin kun joutuu noita merkkijonoja pistämään palasiksi. No sitten toinen esimerkki voisi olla teidän demo 7:ssa on sitten semmoinen, pitää tehdä tämmöinen kuvaajaohjelma, jossa on ideana se, että kun täällä jossakin kohti klikkaa, vaikka tossa, niin sen kursorin kohdalle tulee sininen piste, ja sitten se merkkaa punaisella pisteellä lähimmän pisteen, mikä täällä sattui sitä olemaan. Siinä on aika iso valmis pohja, että tuota ei tarvitse ollenkaan kaikkea tehdä itse, mutta tuottajan pitää demo 7:ssa tehdä. No sitten tässä on semmoinen ominaisuus, jos painaa hiiren oikealla napilla, niin tähän aukeaa tämmöinen loota, mihin saa antaa sitten, että jos mä haluan tänne vielä yhden ylimääräisen pisteen laittaa itse vaikka paikkaan 5-5, niin sitten paikkaan 5-5. Paikkaan 5-5 tuli nytten, eli 5 on tuossa ja 5 on tuossa, niin siihen tuli vihreä piste. No sitten, jos mä painan uudestaan oikeata nappia ja sanon, että laitetaan vaikka paikkaa 5-4, niin sitten paikkaa 5-4 tuli uusi piste. Ja nytten, tässä on ihan sama juttu kuin äsken, että tämä ohma joutuu nytten pilkkomaan tuon merkkijonon. Eli tämä, mitä tähän lootaan kirjoitetaan, niin tämä on yksi merkkijono, jolla ei ole mitään tekemistä numeroiden kanssa. Ennen kuin se merkkijono saadaan sinne meidän ohjelmalle, ja sitten meidän ohman pitää sitten siitä päättää, että ahaa, otetaan se yksi numero siitä, ja se on yksi koordinaatti, otetaan toinen numero, ja se on sitten toinen koordinaatti. Eli sen takia meillä on niin kuin ihan mielekäs tehtävä, että meidän pitää osata pistää merkkijonoa pienemmiksi palasiksi. Ja lähdetäänpä siitä kyhäämään. Mulla piti olla täällä pohjana, niin toi, siellä on Timmissä teillä kanssa nyt surkeen pieni pohja. Eli yksi tapa pilkkoa merkkijonoja olisi ihan, jos mä haluaisin vaikka välilyönnin kohdalta pilkkoa, niin olisi ihan index-offilla kysyä sitä merkkijonosta, että missä kohti sieltä löytyy välilyönti. Ja sitten oli niitä substringeja ja muuta, millä mä voisin ottaa sen paikan vasemman puolen ja oikean puolen. Se olisi niin kuin yksi tapa. Mutta jos mulla on enempi niitä pilkottavia juttuja siellä, niin täällä string-luokassa on valmiina tämmöinen metodi kuin split, eli pistä palasiksi, jolle on tukku erilaisia parametreja. Mä en muista montako overloadia siitä on, mutta siinä on semmoinen, että sinne voi jäädä parametrina, mitä kaikkia kirjaimia käytetään siinä katkaisukohtana. Eli nyt mä oon tehnyt tänne merkkijonotaulukon, eli taulukot ei ole suinkaan aina int-taulukoita, vaan niin voi olla ihan mitä tahansa taulukoita. Nyt mä oon tehnyt merkkijonotaulukon. Tuossa on turhaan tuo new car, tuossa, mutta ei se haittaakaan, sillä tuo on enemmän se oikea muoto, mitä se tarkoittaa, kun mä... Kun mulla on sillä entinen käynnissä, niin mä en saa mitään muutoksia tähän tehdä, entinen ohjelma. Eli noihan mä periaatteessa saan sen taulukon alustettua. Mä sanon, että mulla on merkki on taulukko, missä on välilyönti ja puolipiste ja pilkku, ja silloin se niistä kohti katkoo sen. Mutta muistakaa, että aina kun te kirjoitte lainausmerkkeihin jotakin, niin se tarkoitti sitä, että te pyydätte siltä nyyltä, että varaahan muistia mulle niin paljon, että nuo kolme mahtuu sinne, ja sitten nyy varaa sitä muistia, ja sitten se alustetaan noilla kirjaimilla se taulukko. No niin, sitten sille voidaan vielä parametrina, että jos siellä on tyhjiä kohtia, niin mitä niille tapahtuu. Eli jos halutaan, niin sinne voidaan vielä parametrina tämmöinen string split options ja poista tyhjät palaset sieltä. Ja mitäs tämä mun ohjelma nyt tekee? Eli aluksi se sanoo, että anna sanoja ja sitten se lukee sen päätteeltä sen syötteen. Ja tämä trim tarkoittaa sitä, että otetaan sitä mun kirjoittamasta merkkijonosta alusta ja lopusta turhat välilyönnit pois. Tai muut whitespace-merkit. Eli whitespace-merkkejä on kaikki semmoiset, mitkä niin kuin ei näy. Muun muassa tabulointimerkki on kanssa tämmöinen whitespace-merkki ja periaatteessa rivinvaihto, mutta rivinvaihtoa mä en voi syöttää, koska rivinvaihto lopettaa tämän readlinen. No niin, sitten me sanotaan, että pilkohan se niistä kohdista ja sitten tulostetaan näyttöön. Näyttöön toi, mä ihmettelen, kun mä olin jonnekin muuttanut sen. Voihan se näinkin tulostaa käyttämään formaattia. Mä ihmettelin sitä, kun mielestäni muutin johonkin sillä tavalla, että käytetään sitä tuota muotoa, eli tuohon tulostetaan se merkkijono, mikä täällä USC-sharpissa on, mutta molemmat toimii. Eli tulostetaan sitten näyttöön sillä tavalla, että laitetaan tolppa sitten siihen tolpat sen merkkijonon ympärille, että nähdään, missä on välilyönnit. Sitten tehdään aliohjelma tulosta palat, mikä tulostaa meille ne irralliset palat sieltä, eli tuo split palauttaa meille taulukollisen merkkijonoja. Ja tulosta palaa sitten vaan käy ne kaikki tulostamassa. Ja sitten yritetään tehdä sitten tänään semmoinen aliohjelma, jolleka viian parametrina tuo meidän merkkijono. Ja sitten mistä kohti se palautellaan. Ja se palauttaisi meille siitä sitten kokonaislukuja, mikä toimisi hyvin nyt esimerkiksi siinä äskeisessä demo-tehtävässä, että käyttäjä syöttää sinne 5 ja 4, niin me saataisiin sieltä taulukko, missä on vitonen ja nelonen alkioina. Ja sitten sovitaan vaikka niitä tuo meidän aliohjelma palauttaa nullin, jos ei se niin kuin saa sieltä mitään kunnollisia merkkejä pihalle. No niin, toistaiseksi tuo merkkijonoluvuus on silleen, että se tee mitään, eli palauttaa nullin sieltä, niin sen onnittelee meidän toimintaa, kunhan saadaan oikea ohjelma taas sinne. Eli jos mä pistän tänne alkuun hirveästi välilyöntiä, sitten kissa ja välilyöntejä istuu ja välilyöntejä ja puussa ja sitten pistän vaikka puolipiste välilyöntejä ja puolipiste ja koira perään, niin Nyt periaatteessa tässä niin kuin löytyy, jos me välilyönnellä ja puolipisteellä olevat tuosta etitään, niin tässä löytyy sitten neljä sanaa. Eli se meidän merkki on sen jälkeen, kun sieltä on trimmattu ne alku- ja loppuvälilyönnit pois. Eli niitähän tuossa tuli, kun käyttäjätyhmyyksissään syötti sinne alkuun välilyöntejä. Ja tässäkin olisi VRlle ihan hyvä vinkki, että olisi kannattanut käyttää trimmiä siinä, kun ottaa sen, mihin käyttäjä syöttää, kun nyt sinne laittaa välilyön, niin olette lipun ostamisen melkein viimeisessä vaiheessa ja sitten syötätte niin kuin välilyöntinumero ja sitten se kaatuu koko lipun ostaminen, niin pikkasen harmittaa. Eikä ole varma, että menikö ne rahatkin siinä samalla. Mutta käyttäjät ei ymmärrä näistä välilyönneistä ja erityisesti tuonne loppuun käyttäjät voi hyvin helposti laittaa välilyöntiä, koska ne ei näy mistään, niin ne ei näe, että ne on laittanut semmoiseen jonkin syöttölaatikkoon ylimääräisiä välilyöntejä, niin ne saa sillä trimmillä pois. Eli se meidän merkkijono on sitten sen trimmin jälkeen tuon näköinen. Ne tolpat oli siinä, me tulostettiin, että me nähdään ne tavallaan, ne, että siellä ei lopussa ole välilyöntiä eikä alussa. No sitten se string split teki siitä 4 merkkijonoa, noin, ja sitten kun se meidän alijohma palautti nullin, se mikä meidän tänään pitäisi tehdä, mikä sitten ottaa sitä numeroita, niin se palautti nullin siellä, niin siksi meni heikosti. No sitten jos mä otan tuon parametrin pois tuosta, että poista tyhjät entrit ja ajan se uudestaan, niin nyt jos mä laitan tänne vaikka välilyönti, kissa, välilyönti, istuu ja välilyönti, puussa ja sitten vaikka puolipiste, koira. Niin nyt jokaisen semmoisen erotinmerkin ympärillä tulee meille yksi uusi merkkijono. Eli nyt se meidän merkkijono sen trimmauksen jälkeen on tuommoinen, eli sieltä lähti nätisti pois nyt ne alku- ja loppuvälilyönnit. Mutta sitten tästä jäljelle jääneestä jonosta niin etsitään välilyönti, eli tuosta kohti löytyy yksi välilyönti ja sen ympäriltä otetaan, mitä sitä löytyy. Ja kun siinä on heti toinen välilyönti vieressä, niin siitä vierestä löytyy tyhjä merkkijono. Eli nyt tämä on ero siinä, kun käytettiin siinä splitissä sitä ylimääräistä parametria. Eli jos tämä tuottaa nyt täältä seasta tyhjiä merkkijonoja, niin ne jätetään pois. Eli nyt me saatiin käytännössä sieltä sillä splitillä niin melkoinen määrä noita merkkijonoja. Ja tuolla kun meillä on 2 puolipistettä peräkkäin, niin periaatteessa noiden puolipisteiden päässä on välilyönti, mutta kun se välilyöntikin oli meillä siinä erotinmerkkinä, niin siksi tuosta välissä tulee meille nyt 3 tyhjää merkkijonoa. Eli 11 puolipisteen oikealta puolelta, sitten se välilyönnin oikealta puolelta, sitten puolipisteen oikealta puolelta ja niin edespäin. No niin, eli iso osa sitä meidän hommasta olisi tehty nyt tuolla splitillä. No sitten pitäisi lähteä tekemään semmoista aliohmaa, joka osaa tehdä tämän homman. Eli nyt me halutaan se, että mitä siellä meidän merkkijonossa onkaan, toivotaan, että siellä on numeroita, niin ne merkit, jotka näyttää numeroilta, niin ne muutettaisiin oikeasti luvuiksi sieltä ja sitten palautettaisiin taulukollinen niitä kokonaislukuja, mitä sitä saa irti. Ja nythän meidän pitäisi muista aliohmaa lähteä tekemään, eli sitä vartenhan ensimmäisenä tuli public static, sitä mä en teiltä kysykään. Mutta sitten tulee joku, sitten tulee merkkijono luvuksi, sitten tulee joku tyyppi, olkoon sen nimenä vaikka sitten merkkijono tuolla, ja sitten tulee joku tyyppi ja miksi se nyt saa olla erottimet ja sittenhän tulee alkusulku ja loppusulku ja tynkää mä en vielä osaa tehdä sitä, koska mä en tiedä mikä tuo XX ja X on, niin kyselläänpäs nyt nuo vielä yhden kerran, että mitä noitten, näkyykö meillä riittävästi, nyt meillä näkyy. Otetaan tuolta pari välilyöntiä pois, niin saadaan kaikki näkyviin. Noin. Nyt näkyy riittävästi, että me voidaan vastailla noihin kysymyksiin. Minne mä hukkosin mun kysymykset tuonne. Joko mä kysyn? En. Mutta pieni jättää ensiksi, että saadaan se tuohon näköiselle. Eli ensiksi tuohon XX:n paikalle, niin valkkaatte siitä. Oho, se sujahti jonnekin. Mutta valkkaatte siitä tota. Minnekään se sujahti? Se on eri selaimen juttu, se on se kysymys, mihin saatte vastata, mutta mulla sujahti tää. Se sujahti tuonne reunaan. Ehitte sitten nyt vastailla siihen, mitä. Show answers. Eli ne, jotka ehti vastata, ne oli sitä mieltä, että se on int-taulukko, enemmistö. Eli nyt kun katsotaan, että merkki on luvuksi, tullaan pois, niin sieltähän pitää tulla jotakin, mikä voidaan sijoittaa tälle luvut, ja luvut näyttää olevan int-taulukko. Eli siinä enemmistö oli hyvin oikeassa. No sitten seuraava kysymys siitä, että mitä tulee tuohon ZZZ-tilalle. Näkyykö siinä nyt riittävästi? Näkyy. Ei kun nyt tuli, ootas, ask as new pitää kysyä. No, että se tulee eri kysymyksenä. Ja ihan samalla tavalla teitte itse kirjoittaessa, että toi perussyntaksi on aina samaa, tehtiin mitä tahansa. Siinä on aina ne samat merkit. Opetelkaa se aliohman perussyntaksi, mitä siinä on, minkä mä tuohon aina ekana kirjoitan. Eli stringhän siellä onneksi on, eli merkkijono tuossa. Mikäs merkkijono? Ahaa, tuolla se on string. Eli siinä ei ole epäilyksen häivää. Sitten vielä YYYlle joku arvaus. Kaartaulukko nyt menee sikaa hienosti. 36 oli sitä mieltä, eli erottimet on tuossa, mikäs erottimet on tuolla, niin ahaa, erottimet on kaartaulukko. Teette ihan samaa niissä demoissa, niin siinä ei ole mitään silloin ihmettelemistä. Eli nyt tuo on kunnossa, paitsi nyt se ei tykkää tästä mun aliohmasta, koska me ollaan luvattu palauttaa täällä int-taulukko, ja sitten se sanoo meille tuossa, että not all code path, eli nyt tuolla mun koodissa, mitä mä oon tuonne aliohmaan kirjoittanut, niin sieltä löytyisi sellainen reitti, missä voidaan päästä pois ilman, että siellä ei ole sitä yhtään returnia, ja totta kai siellä on sellainen reitti, koska mulla ei siellä yhtään lausetta, eli nyt kun se on muuta kuin void aliohma, niin jos mä haluaisin se tyngän tehdä, niin yksi mahdollisuus oli, jolla on palauttaa return null. Toinen mahdollisuus olioista olisi se, että mä palauttaisin siellä vaikka new int-taulukko jossain nolla alkiota. Tämäkin olisi ihan toimiva tynkä. Eli nyt se palauttaisi multa sieltä taulukon, missä ei ole yhtään alkiota. Se vähän riippuu käyttötarkoituksesta, että mitä sillä ollaan tekemässä. Mitä se vielä sillä uikuttaa? Ai niin, se uikuttaa siitä, kun mulla on tuolla valmis kirjoitettuna tuo aliohma, niin se uikuttaa siitä. No niin, seuraava hommahan meillä oli sitten iskeä siihen päälle ne dokumenttikommentit. Eli mitä se on tekemässä, meidän aliohman kerrotaan siinä tarkkaan, mitä se on tekemässä. Mä oon nyt antanut sen, mikä oli äsken MJ, niin sen nimeksi on antanut sen lukusyöte. Eli se nyt on toivottavasti sinne merkkijono, jossa on. Eli senhän ei tarvitse tietenkään olla MJ sen nimi. Nimillähän ei ollut mitään merkitystä noissa aliohmissa, muistakaa se. Sekin on ihan hyvä koekysymys, kun pistää ne nimet ristiin, niin nehän ei mene ne aliohmat parametrit ristiin, vaan nehän menee kohikkaan. Eli meillä on merkkijonossa toivottavasti on lukuja, ja sitten, että miltä kohdalta mä haluan tällä kertaa niitä pilkkoa, ja sitten tynkä. Ja sitten sen kirjoittamisen jälkeen seuraavaksi me lähdetään kirjoittamaan testejä sinne. Testejä sinne mietitään, miten tämän pitäisi toimia. Eli nyt jos tänne kiikutettaisiin parametrina taulukko, jossa olisi 1, 2, 3 merkkijonona, niin senhän pitäisi pistää se palasiksi, ja sitten tuotas, että pistä välilyönnin kohdalta se palasiksi, eli tuotas sille parametrina merkkijonotaulukko, jossa on yksi ainut merkki, eli välilyönti, niin sen jälkeen, kun me tullaan sieltä pois, niin tämä T1-hän pitäisi sisältää jonkunnäköisen taulukon, ja nyt sitä ei ollut oikein sitä taulukkoa muuten helppo testata, mutta muutetaan se taulukko merkkijonoksi liimaamalla ne asiat siellä yhteen, niin silloinhan se pitäisi olla ton näköinen se merkkijono sieltä. No sitten otetaan vähän hankalampi tapaus, tuoda ne parametrina hirveän määrän välilyöntejä ja pilkkuja, ja sitten yksi numero ja luku, sitten taas ylimääräisiä merkkejä ja niin edespäin. Ja sitten sanotaan, että välilyöntien ja pilkkujen ja puolipisteiden kohdalta pistetään se palasiksi. Niin nyt sitten vähän riippuu siitä, että miten me halutaan tässä reagoida, niin yksi mahdollisuus on, että me heitetään roskikseen ne alku- ja loppuvälilyönnit, niin kuin äsken tehtiin. Eli silloin tuosta ei tule sinne yhtä lukua. Ja nyt jos me haluttaisiin tällä tehdä semmoista, että vähän niin kuin mä äsken esimerkiksi annoin niitä päivämääriä, tai jos teillä olisi vaikka kelloaikatapausta, te haluaisitte käsitellä kelloaikoja, eli käyttäjä olisi syöttänyt tuolla tavalla, niin se voisi olla ihan kiva ominaisuus, että jos ette anna jotakin, niin silloin siihen tehdään jonkunnäköinen oletus sille kohdalle, esimerkiksi nolla. Se voitaisiin vielä vaikka lisätä tälle alijohmalle lisää parametriksi, että jos jostakin kohti ei tule tietoa, niin mikä siihen kohti laitetaan, mutta nolla nyt on aika kohtuu hyvä. Esimerkiksi siinä se ei toimi korpissa sillä tavalla, että periaatteessa voisi toimia, että kun mä annoin sinne 30.11.2017, niin voisi olla vaikka sillä tavalla, että jos en mä anna tuohon kuukautta väliin, niin silloin se otettaisiin niin kuin sopiva kuukausi tästä vuodesta. Eli lähinnä se kuukausi esimerkiksi, missä ollaan menossa, niin voisi silloin olla. Eli se tuottaisi sitten automaattisesti tuohon kohti jonkun, mikä mä haluan. No niin. Eli kun se alku- ja loppuvälilyönti on syyty pois, niin silloinhan tuossa alussa on meillä ennen ykköstä on tavallaan kaksi merkkijonoa, ne on pilkulla toisistaan erotettuna. Eli niistä meille tulisi nolla tilalle, sitten löytyisi tuo ykkönen, niiden välissä on yksi puuttuva tieto, siitä tulisi nolla, sitten on yksi numero luku siellä valmiina, sitten on pari välilyöntiä, sieltä tulisi sitten nollat meille, ja nuo loppuvälilyönnit heitetään pois, koska ne ei ole oikein luotettavia siellä. Ja sitten toinen samanlainen, missä on vähän vähempi ylimääräistä kamaa, niin sieltä tulisi tuommoinen. No sitten meidän pitäisi miettiä, että mitä me tehdään semmoisessa tapauksessa, että joku ääliö sinne kuitenkin syöttää kaikista varoituksista huolimatta, syöttää semmoista, mikä ei muutu luvuksi. Esimerkiksi syöttää sinne 3K. Joku sanoo, että isontaa näyttöön, niin voin sitä tässä isontaa helposti. Eli 3K, no tuossa meidän pitäisi miettiä, että mitä me sillä tiedolla tehdään, niin yksi vaihtoehto tietysti olisi, että me tehtäisiin semmoinen alijohma sinne, että se kaivas tuosta irti, mitä pystyy kaivamaan, eli yrittäisi tuosta saada kolmosen irti ja heittäisi tuon K-roskiin, mikä monesti olisi ihan hyvä, jos ihmiselle sanotaan, että syötä kotimatka kilometreinä, niin ne varmaan menee änkeämään sinne perään kuitenkin 12K, vaikka se ajatellaan, että se jo sisältyy siihen 12, niin silloin olisi ihan perusteltua semmoinen, että me unohdetaan tuo yksikkö, minkä se käyttäjä on siihen perään syöttänyt. Tai jos tehdään vielä monimutkaisempi, niin yritetään tulkitakin jopa se yksikkö, mikä siellä on, mutta se menee jo vähän rajoille tällä kurssilla ei mahdottomaksi. Mutta tehdään nyt tällä kertaa sinne raaka ratkaisu, että jos siinä on semmoisia, mitkä ei selkeästi muutu numeroksi niin, tai luvuksi, niin sovitaan, että se meidän alijohma silloin palauttaa nullin tai funktio palauttaa nullin. Että ei sitten yritetäkään noita asioita tuolla tehdä. Ennen kuin ruvetaan hommiin, niin katsotaan se tulosta palat sieltä. Eli tämä tulosta palat oli hyvin yksinkertainen. Käytiin vipottamassa kaikki ne merkkijonotaulukon palaset läpi ja tulostettiin jokainen palanen siellä erikseen. Ja jos tämän haluaa tulostaa sillä sillä uudemman C-sarpin tavalla, niin sen palan voi kirjoittaa tonne ja kirjoittaa sitten dollari tonne eteen. Dollarimerkki tekee sen, että tämä merkkijono muuttuukin nyt formaattijonoksi. Ja silloin tässä formaattijonossa me saadaan kirjoittaa tänne suoraan ne muut työt. Eli tuohon äskeiseen kirjoittaa ne molemmat versiot siihen. Eli tähän versioon nähden, niin kuin tuossa dollariversiossa on se kätevä, että me ei tarvitse miettiä, että mihin kohti mikäkin osuu. Koska tämähän tarkoittaa sitä, että tuon nollan paikalle tulee täällä paikassa nolla oleva alkio ja seuraavaa ykkönen ja niin edespäin. Mutta tällä dollarisyntaksilla me saadaan se muuttuja kirjoittaa suoraan siihen kohdalleen, mihin se kuuluu. Että tämä muutamaa erikoistapausta lukuun ottamatta on minusta ehkä helpompi käyttää. Tämä on silleen hyvä tietää, että silloin kun te haluatte laittaa tämän muotoilujonon muuttujaan, niin te voitte tehdä, eli tämän hyöty on siinä, että mä voin tehdä tällä tavalla, että mä teen string muotoilu, tai minkä nimen haluan antaakaan, ja laitan sen muotoilu etukäteen joksikus, ja sitten noin. Niille, jotka ei ollut peliä tekemässä, niin muistakaa, että meillä on se ihan oma kurssi siellä, eli oma sivu, missä tehdään se ei-peli siitä, että meillä on työaikoja tallennettu jemmaa ja lasketaan paljon, meillä on mitäkin työtä tehty, niin siellä on semmoinen malliohjelma, niin siellä käytetään hyvin, hyvin raskaasti hyväkseen sitä, että me selvitetään ensiksi, miten me halutaan muotoilla se, ja sitten kun me tulostetaan, niin me sanotaan, että käytetään tuota muotoilujonoa. Eli silloin tämä on hyvä, koska tätä ei voi tehdä muuttujaksi valitettavasti. Tai voi tehdä muuttujaksi, mutta siinä ei voi vaihdella enää noita arvoja. Eli tässä näkee heti, että se pala tulostuu tuohon kohtaan. No mitä tämä hässäkkä tässä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että kun mä oon halunnut tuohon tulosteeseen laittaa sillä tavalla, että ne palat tulostuu sillä tavalla, että palaa ja sitten lainausmerkkeihin se palanen, mikä meillä siellä oli. Niin jos mä haluan lainausmerkit tulostaa, niin meillä on pienen sorttinen ongelma, koska jos me ollaan laitettu tuolla lainausmerkki auki, niin jos mä laittaisin tuohon pelkästään lainausmerkki, niin tähän laittaa sen lainausmerkin kiinni. Ja sitten meillä olisikin syntaksivirhe oottamassa tuossa vähän ajan päästä. Eli siksi, jos mä haluan lainausmerkin tulostaa, niin samalla tavalla kuin te haluaisitte tulostaa rivinvaihon, niin te sanotte keno n, joka tekee se keno tekee sitä erikoismerkki sitä seuraavasta. Eli keno n tapauksessa tekee sen rivinvaihon, ja sitten jos mä laitan siihen keno lainausmerkin, niin se tekee sitä sitten tulostuvan merkin lainausmerkki, eikä sitä lainausmerkkiä lopettavan. Toki mä olisin päässyt vähemmällä, jos mä olisin kirjoittanut tuohon pelkästään tuon yksinkertaisen lainausmerkin, niin se ei olisi pistänyt mitään merkkijonoa tuossa kiinni, että tuo on niin helppo ratkaisu. Mutta silloin jos törmät tähän ongelmaan, mihin joudutte joskus ennemmin tai myöhemmin törmäämään. No niin, eli siinä oli vaan esimerkki nyt sitten for each ilmukasta, että käydään jokaisen palasen kohdalla. Mutta nyt kirjoittamaan sitä meidän merkkijonoluvuksi juttua. Ja äskeisestähän me opittiin jo jotakin, eli ensimmäinen hommahan meillä joka tapauksessa voisi olla se, että tämä syöte, mikä meille tulee, niin pistetään se palasiksi. Eli sitä vartenhan meillä oli tämä splitti täällä, käytetään sitä tietoa hyväksi. Elikkä noista muuttujan nimenä on sitten lukusyöte, eli sanotaan sen lukusyötteelle, että alahan mennä palasiksi noista erottimien kohdalta, mistä käyttäjä toivoi sen menevän. Ja nyt mä en halua niitä tyhjiä sieltä hukata, eli sen takia mä sanon, eikö nyt mä haluan nimenomaan ne tyhjät hukata sieltä, eli sen takia mä en sano tuonne unohda tyhjät jonot sieltä. Jos te haluatte ne unohtaa, niin sitten laitatte sinne sen toisen parametrin, että sieltä otetaan ne ylimääräiset pois. No sitten, mun pitäisi palauttaa täältä kokonaislukutaulukko, ja mun pitäisi tietää, että kuinka ison taulukon mä oon palauttamassa, niin nythän mä tiedän periaatteessa, oikeastaan tuo erottimet olisi voitu lukusyötä trimmata ensiksi, mä voin periaatteessa tehdä sen Näin. Eli lukusyöte on lukusyöte.trim, niin saahan ne alku- ja loppuvälilöön nyt sieltä pois. Mutta jos mä oon oikein ilkeä, niin nythän mä oon lukusyötteelle sijoittanut ton mömmön tuossa, niin totta kai mä voin silloin tuohon lukusyötteen tilalle kirjoittaa sen samaan mömmön, eli mä voin kirjoittaa sen tuollakin tavalla, että sanotaan sen lukusyötteelle, että trimmaanupas ensiksi, ja sehän luo uuden merkkijonon. Muistakaa, että aina nämä merkkijonon operaatiot tekee uusia merkkijonoja. Eli tämä trim luo nyt uuden merkkijonon, ja sitten me sanotaan sille uudelle merkkijonolle, että splittaahan sinä itsesi noista kohdista. Ja nyt mä oon saanut sinne tukuun merkkijonoja, taulukollisen merkkijonoja, ja seuraava homma olisi nyt sitten saada siitä tehtyä niitä kokonaislukuja, ja sen takia tehdään valmiiksi meille tilaa siihen, mihin laitetaan ne kokonaisluvut, eli tehdään meille int-taulukko-luvut, ja nyt pitäisi tietää, että kuinka iso taulukko me tehdään, niin jos jokaisesta merkkijonosta tehdään yksi luku, niin silloinhan tämän uuden taulukon koko on sama kuin tuon toisen taulukon koko, eli luodaan sitten meille uusi intitaulukko, jossa on alkiota yhtä paljon kuin tässä pilkotussa jonossa on alkioita. Noin. Nyt meillä on tilaa sille uudelle jonolle, ja nyt lähdetään menemään läpi sitten sitä meidän pilkottu merkkijonoa forilla. Ja nyt se tuossa ehdottaakin jotakin, eli jos mä painan tap tap, niin se hienosti täyttää meille koko tuon for seal mukaan. Siinä ei mene enää mitään muuta pieleen tuossa, kun se täyttää meille tuo muuta kuin sen, että tuo length on väärin, koska sehän pitää olla sitten tuo pilkotun jonon pituus, mikä meillä tuossa kohti esiintyy. Sitten otetaan sieltä yksi jono kerralla, eli mä voisin ottaa vaikka sen sillä tavalla nytten siitä mallista poiketen, että otetaan tämä jono johonkin apumerkkijonoon, eli otetaan sen pilkotun jonon paikassa i oleva alkio. Nyt mulla on sieltä yksi niistä, eli jos mulla on vaikka tuolta tuo 1, 2, 3 syöte, niin kun se on pilkottu, niin mulla on merkkijonotaulukko, missä on ykkönen yhdessä merkkijonossa, niin nyt mulla on jonossa se yksi merkkijono, ja nyt se pitäisi saada sitten numeroksi. Meillä on semmoinen mahi siinä, että siellä ei ole minkäännäköistä merkkijonoa. Eli me voitaisiin nyt testata, että jos tuo jono on tyhjä merkkijono, niin silloin siitä ei oikein millään saa tehtyä mitään lukua. Niin sen takia voitaisiin sitten sanoa, että siinä tapauksessa me laitetaan sen luvut taulukkoon, paikkaa i laitetaan nyt nolla, ihan niin kuin meillä oli näissä esimerkkeissä, että jos tätä välistä tulee tyhjä merkkijono, niin siitä tehdään sitten se tulostaulukko on nolla. Sieltä ei pitäisi tulla nullia, mutta jos on olemassa semmoinen vaara, että tuo jono olisi nytten null, eli se ei olisikaan viite mihinkään merkkijonoon, tässä splitin tapauksessa semmoista ei mun mielestä pitäisi tulla, niin joskus tämä testi voitaisiin kirjoittaa tälläkin tavalla, että pyydetään string-luokan semmoiselta metodilta, että onko null tai tyhjä merkkijono toi jono, niin jos se on tyhjä merkkijono, niin se vastaa, että on, tai jos se on null merkkijono, eli ei viittaa minnekään se merkkijono, niin silloinkin se on sitten null. No sitten, jos ei se ole, eli se on järkevä merkkijono, niin lähdetään sitten tekemään muuta, eli lähdetään muuttamaan sitä meidän lukua kokonaisluvuksi. Ja sehän periaatteessa menee sillä tavalla, että sanotaan, että luvut i on, kun me sanotaan, että int.parse, ja sille viedään parametrina tuo meidän jono, niin nyt tämä periaatteessa toimii nätisti, eli jos mä kirjoitan tänne nyt 1, 2, 3, niin me hienosti hienosti saadaan sitä palat 1, 2, 3, mutta onnistuin taikomaan itteni sillä tavalla, että mä edelleen palautan täällä aina nullin, eli kyllähän mun pitää palauttaa tietysti se luvut taulukko sieltä sitten, kun tuun valmiiksi. Eli nyt jos mä syötän sinne 1, 2, 3 ilman mitään ylimääräisiä välilyöntejä, niin mä saan sieltä ihan hienosti kokonaislukutaulukon, missä on luvut 1, 2, 3. Eli tämä toimii ihan hyvin nyt, paitsi kun tulee se ensimmäinen VR-lipunostaja ja kirjoittaa tuohon 1 kissa ja 2, niin sitten sille kävi niin kuin se lipunostajalle. Eli nyt kun meillä on tuo merkkijono kourassa, mitä me lähdetään sitten Intparse tekemään, niin silloin meille käy sitten sillä tavalla, että kun sitä lähdetään parsimaan, niin input string was not correct format, että se ei ole numeroja, blää, blää, blää ja kauheasti selitystä. Eli itkekö tuossa kohti, kun tuommoinen tulee, vaan lukeekaa huolella ne virheilmoitukset, koska niissä lukee teille, mikä tarvitsee tietää. Eli sitten siinä sanotaan, että se ongelma tapahtui tuolla merkkijonon pilkkomissa rivillä 69. Eikö se suostu mulle antaa enää sitä piirtoa? 69 rivillä, jota on kutsuttu riviltä 26. Eli katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Eli 69 rivillä, eli tällä rivillä tuli ongelma. Ja tätä oli kutsuttu tätä ohjelmaa riviltä 26, eli tältä riviltä oli kutsuttu sitä. Eli vaikka se virheilmoitus on ruman näköinen, niin lukekaa ihmeessä sitä, koska se kertoo teille se, mitä siinä on tapahtunut. Mutta semmoista virheilmoitusta ei pitäisi päästää käyttäjän silmiin, että teidän pitää tietysti korjata ne asiat sillä tavalla, että käyttäjä ei ikinä näkisi tuota. Yksi vaihtoehto, mikä olisi aika helppo, niin olisi tähän lisätä semmoinen kuin try catch. Mutta me ei olla vielä kurssilla siinä kohti, että me oltaisiin valmiina käyttää sitä rakennetta, niin käytetään tuossa yhtä toista rakennetta sitten. Elikkä tämän parsen ongelma on se, että jos tämä ei onnistu hommissaan, niin saa aiheuttaa sitä poikkeuksia, se meidän ohjelma kaatuu. Jos ei me oteta niitä poikkeuksia kiinni, katsotaan loppukurssista niitä poikkeuksien kiinni ottamista, mutta sitten kun puhutaan poikkeuksien kiinni ottamista, niin se tarkoittaisi just sitä, että me tässä estetään tuo ettei se tulisi käyttäjälle. Siellä on toinen vekootin, kun katsotte se int-luokan dokumentaatiota, niin siellä on semmoinen metodi kuin yritä parsia. Ja parsiminen tarkoittaa sitä, että kaivetaan jostakin, siis sukkia parsitaan lipistämällä siihen lisää tilalle, mutta tämä parse täällä tarkoittaa sitä, että kaivetaan jostakin niin kuin jotakin informaatiota, eli tässä tapauksessa sieltä merkkinosta kaivetaan sitä kokonaislukua. Eli siellä on tuommoinen try-parse, jolle menee parametrina merkkijono, ja sitten tuossa lukee rumi, ja tuossa lukee out int result. Eli tuommoista out-sanaa meillä ei koskaan ollut, eikä me itse semmoisia tällä kurssilla tehdäkään, mutta muutamassa funktiossa, mitä me käytetään, niin me joudutaan ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Eli nyt tuolle try-parselle viian parametrina se merkkijono, mitä käytetään, okei, se on tuo jono meidän tapauksessa, mutta sitten se toinen parametri on siellä out-int. Eli se tarkoittaa sitä, että poiketen kaikesta aikaisemmasta, niin mä en viekkää sille aliohjelmalle parametrina kokonaislukua, että tuossa on se arvo, vaan mä menen sille aliohjelmalle parametrina viitteen, että hei, sit kun sä saat sen valmiiksi sen, mitä oot tekemässä, niin tuossa on se mun kokonaisluku, sä saat laittaa sen mun kokonaislukuun sen. Ja tuota kututaan sillä tavalla, että laitetaan, että tämä on output-parametri, mitä mä sinne annan, ja sinne viiään sitten, että laita se tulos tuonne luvuttaulukkoon paikkaa i. Eli nyt mä vien sinne parametrina. Eli jos mä olisin sen ensimmäisen luentokysymyksen, minkä mä tein, kun se muutti se meidän aliohjelmasta aata, jos mä olisin sitä aasta tehnyt output-parametrin, niin silloin se aan muuttaminen olisikin muuttanut sitä meidän taulukkoa. Elikkä täällä, jos mä olisin sanonut, että tämä a on output-parametri, ja täällä mä olisin sanonut, että se on output-parametri, niin nyt se olisi sillä tavalla, että tämä a onkin viite tuonne taulukon nollasalkio, ja kun me tehdään täällä alle jotakin, niin se taulukon nollasalkio siellä muuttuu. noin karkeasti ottaen. Se suuttuu siitä, että itse asiassa mä en tiedä, miksi se suuttuu tuosta. Joo, mutta karkeasti ottaen se menisi tota noin. Mutta meidän ei tarvitse sitä itse olla tekemässä. No niin, eli tuolla me saataisiin se tehtyä. Ja nyt se ei kaadu. Mutta. Jos siinä sitten käy sillä tavalla, että tota, se ei onnistu tekemään hommiansa, niin se ei muuta tätä meidän luvut täällä ollenkaan. Ja jos ei se onnistu tekemään hommiansa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me ollaan sinne viety joku semmoinen K3 tai 3K tai joku semmoinen merkkijono. Ja mitä mä haluaisin tehdä, jos ei se homma onnistu, niin mä haluaisin kertoa sille, joka kutsui tätä aliohmaa, että nyt sulla on huonoja arvoja sillä taulukossa. Eli mä haluaisin tohon laittaa sitten sillä tavalla, tehdään tämä apumuuttujan kautta. Onnistui, tuo kertoo, että onnistuiko se vai eikö se onnistunut. Ja nyt jos se ei onnistu, niin mä haluaisin kertoa, että nyt meni pieleen, eli palautan tätä alihommasta null, niin kuin me sovittiin. Noin. Ja nyt jos mä oon kerta sijoittanut ton tuolle apumuuttujalle onnistui, niin se on ihan sama asia, vaikka mä ton saman tarinan kirjoittaisin suoraan tuohon kohti noin. Ja sitten mulla on se tilanne siinä, että jos se parsinta ei onnistu, niin mä palautan täältä nullin tiedoksi, että täällä on huonoja lukuja. Jos se parsinta onnistuu, niin sitten mä siirryn seuraavaan askeleeseen ja jatkan sitä tyytyväisenä. Eli nyt jos mä kirjoitan sinne 1, 2, 3, niin se menee hienosti. Jos mä sinne kirjoitan vaikka 1, K, 2, niin silloin se K ei pysty muuttumaan, se meidän aliohma palauttaa nulli, ja sitten meillä oli se pääohmassa testi, että jos se palauttaa nulli, niin sitten me kehutaan sitä käyttäjää maasta taivaaseen. No niin, jos tätä haluaisi vähän siistiä, niin ihan välttämättä meidän ei tarvitsisi edes tehdä tuota sijoitusta, luvut I on nolla, koska nyt kun tämä taulukko on tuossa luotu, niin silloin jokainen alkio on automaattisesti nolla. Sehän on niin kuin luvattu, kun me tehdään tällä nyyllä, niin me varataan sille se tilaa, ja sitten ne kaikki alkiot alustetaan nollaksi, eli periaatteessa mä en tuota tuossa tarvitsisi. Sitten yksi tapa tehdä tämä asia oli sitten se, että jos mä tykkään elseistä, niin kuin mä en tykkää, niin mä voisin tuossa kohti sanoa, että jos tulee vastaan semmoinen kohta, mihin mä en halua mitään tehdä, niin mä voisin siihen laittaa continue-lauseen, jolloin mä voisin nuo elset pyyhkiä tuosta pois. Että mä voisin tuon samaan kirjoittaa tuolla tavalla, eli automaattisesti nyt jokaisessa paikassa, mihin mä en käy mitään laittamassa, niin meillä on nolla. No sitten, eli continue on sitten semmoinen, että se hyppää meidän silmukan lopettavan sulun tuolle puolelle. Eli ideana on siinä, että tavallaan mä en enää muita sillä silmukassa olevia asioita enää ole tekemässä. No, nämä continued breakit, eli break on yksi vaihtoehto kanssa, break tekee sen, että se hyppää tuon silmukan lopettavan sulun tuolle puolelle, eli se lopettaa sen koko silmukan. Nämä continued ja breakit on oikeastaan tämmöisiä piilotettuja go-to-lauseita, ja ennen vanhaa ohmuotikielissä olikin semmoisia go-to-lauseita, ja tämän samaan olisi voinut kirjoittaa sitä sillä tavalla, että go-to-silmukan loppu, mutta sitten kun se koutulause oli olemassa, niin ihmiset käytti sitä ihan hullunlailla, ja niistä ohjelmista tuli semmoisia koutu sinne, koutu tänne, koutu tonne, ja kukaan ei saanut selvää, mitä ne teki. Ja sitten tuolla 70-luvun puolivälin kieppeissä ihmiset, joilla oli painoarvoa, niin julisti kovasti, Edgar Dijkstra etunenässä julisti, että koutulauseita ei saa missään tapauksessa käyttää, ja sitten tuli semmoinen hirveä uskonto siitä, että koutulauseita ei saa käyttää, ja sitten niitä ei oikeastaan enää niin kuin näissä kielissä ollut. No sitten huomattiin, että siitä tulee myös hirveä sotku, jos näitä koutulauseita ei ole olemassa. Eli sitten tuli semmoisia ohjeita, että pistä tänne semmoinen boolean muuttuja kuin silmukoi, ja sitten tehdään sitä silmukkaa niin kauan aikaa, kun silmukoi on true, ja niistäkin tuli aivan kauheita sotkuja. Ja sitten ne antoi vähän periksi, ja lisäsi tänne kieliin sitten muutamia koutulauseita, kuten tämä continue, mikä niin kuin sitten ainoa, mihin se voi hypätä, niin on tuohon silmukan loppusulun vasemmalle puolelle, ja se break, mikä hyppää tuolle oikealle puolelle. Mutta edelleen osa ihmisiä, jotka ei hyväksy näiden käyttämistä, ja tässä kohti tuon continuen käyttäminen on sikäli turhaa, koska mä voin tuohon sanoa, että jos se ei ole tyhjä, niin siinä tapauksessa lähdetään tekemään tuo parsinta. Eli siellä joku kysyy siellä luentomonisteessa, että milloin pitää continuuta käyttää, niin välttämättä ei koskaan. Aina pärjää ilman sitä, mutta silloin, jos siitä tulee hirveän pitkä semmoinen ifin toinen haara ilman sitä continuuta, niin silloin mä henkkohtaisesti kyllä saattaisin sitä käyttää. Mutta tässä se nyt menisi aika nätisti, jos mä sanottaisin, että jos se jono ei ole tyhjä, niin yritetään parsia se. Jos se parsinan tulos ei tuota hyvää tulosta, niin sitten palautetaan nulli, muuten siirrytään seuraavalle kierrokselle. Ja sitten muistetaan ajaa meidän testit sieltä. Ai niin, tein uuden version taas siitä. Muistetaan ajaa meidän testit sieltä ja meidän testien sitten pitäisi periaatteessa mennä läpi ne, mitä sinne oli tehty. Joo, kysyttävää merkki on. Joo. Joo. Eli joku rähmäkäpyillä saattaisi kysyä, että jos tuo palauttaa falsen, niin silloin tehdään jotakin. Mutta kukaan itseään kunnettava ohjelma ei koskaan testata, onko boolean arvo true tai false, koska se itsessään jo on niin kuin. Eli se on paljon helpompi lukea niin kuin esimerkiksi meillä äsken oli jossain kohti, että jos onnistui, niin tehdään jotakin. Kukaan ei kysy, että jos ulkona sataa epätosi, ei kukaan kysy sillä tavalla, että onko ulkona sataa epätosi, vaan kaikki kysytään, että sataako ulkona tai eikö ulkona sada. Eli te tuon not tulkitsette ihan samalla tavalla, että eikö tai muuta. Ei saa verrata, sitä kaikki rupeaa voimaan pahoin, jos näkee, että puulean lauseita verrataan tuohon. Okei. Okay. Tästä kysyttävää. Sitten lähdetään tekemään sitä meidän Angry Lego. Minkälainen Angry Lego oli? Angry Lego oli tämmöinen ohma, missä oli siellä suunnitelmassa, että tuhmat pikkuleikot on syönyt Igorin puuro, ja sen takia Igori yrittää nyt ne tuhmat pikkuleikot sieltä tuhmataan. Ja räjähyksiä ja sitten huomatkaa nämä tiilitalot, niin nämä tiilitalot, kun näihin tulee osuma, niin noihin tiiliin tulee aina murtumia ja lisää osumia. Oho, nyt kävi huonosti, kun ei osunut. Tuolla osuu hyvin. Noin, sitten tulee uusi taso. Mä saisin äänet pois sieltä. Ulkoisti äänien tuottamisen pojat. Mutta katsokaa, miten niihin tiiliin tulee aina osumassa lisää halkeamia. Eli mitä useammin siihen osuu, niin se enempi se menee. Rikki paitsi, kun tulee tuommoinen paha symbian kännykkä, niin se menee läpi. Noin. Ja niin me pelataan sitä, että heilutaan pesäpallon mailla ja yritetään sillä Igorin lyödä sinne pikkuvauvojen päälle. Eli ensimmäinen homma meillä on saada rakennettua sinne tuo tiilitalo. Tehdäänpä siitä tuo oletusjutska. Joo, siellä ei ole liikaa tavaraa. Elikkä. Mun piti näyttää, mutta en mä rupea näyttämään, kun siinä menee taas aikaa, mutta jos haluatte noita esimerkkiä ottaa, ottaa omille koneille, niin mä kirjoitin tähän luentojutun aluksi, että miten te saatte otettua sen omalle koneelle, eli kirjoittaa vaan komentoriviltä SVN Export ja sitten se luennon nimi, niin ne hupsahtaa teidän koneelle. Windows-koneessa se on sitten vaan klikata sitä solution ja se lähtee käyntiin. Mäkissä pitää tehdä pikkasen enempi, eli Mäkissä pitää tehdä sillä tavalla, että luotte uuden projektin, johonka lainaatte näitä tiedostoja, mitä tässä oli. Et siinä on, pitäisi olla ihan yksikohtaiset ohjeet siitä. Voin näyttää sitten vaikka sen jälkeen, kun on tämä tehty. Mutta okei, me tehtiin viime kerralla semmoinen ohjelma, missä meillä oli se pelikenttä tehty tälle, että pelikenttä tehty tällä tavalla, että kun otti se pelikenttä nytten merkkijonotaulukkona, eli mä halusin sinne palikan ja pyörylän ja muuta, eli saatiin tuolla sitten sanottua, että meillä on se tuon näköinen pelikenttä, missä on noita asioita, miten se oli tuohon sanottu. Yksi tapa tämmöisiä on tehdä tietysti merkkijonotaulukkona, mutta tämä on aika työläs kirjoittaa tänne merkkijonotaulukko, kun mun pitää jokainen merkki täällä sulkea omiin lainausmerkkeihinsä. Niin sen takia, eli huomatkaa, tämä on kaksiulotteinen taulukko, sen takia voi olla helpompi, tämä oli vaan siinä kohdassa, missä me tarvittiin esimerkki kaksiulotteisesta taulukosta, sen takia voi olla helpompi, että mä teinkin sillä tavalla, että mä sanoin, että mulla on yksiulotteinen string-taulukko, minkä alkiona on sitten, mä saankin tuosta nopeammin tehtyä tämän, kun mä teen tuolla tavalla alttipohjaa ja maalaan tuohon, että siellä on merkkijono, sitten poistan täältä nuo välissä olevat pilkkulainausmerkit, tuolta välissä olevat pilkkulainausmerkit alttipohjassa saa maalattua neliö ja sitten vaihan tuon loppumerkinkin merkkijonon erottimeksi. Miksi se rakasta mua? Mitä tapahtui? Ei, kun eihän merkkijonoissa enää tarvitse olla tuota taulukkomerkkiä tietenkään, koska merkkijono on yksi alkio itsessään, eli vielä nuo pois siitä. Niin silloin mä saan kuvattua sen taulukon tavallaan paljon helpommin kirjoittamalla. No, silloin viimeksihän mulla oli sitten T-kenttäaliohjelma, mille vietiin parametrina se kaksiulotteinen taulukko. Muutetaankin se sillä tavalla, että viiankin sitten parametrina yksiulotteinen merkkijonotaulukko. Se melkein toimii, paitsi se ei tykkää mun rivistä kenttä I, Y, I, X. Eli tässä oli ideana se, että mä menen ne kaikki rivit läpi, että joka riviltä otan se yhden kirjaimen ja katsot, onko se kirjaan P, niin mä menen luo palikkaan. Niin nyt tämä mun pitää muuttaa sillä tavalla, että mä otan sieltä merkkijonotaulukosta sen mun merkkijono, joka on rivillä I, Y. Ja nyt sitten mun pitää siitä merkkijonosta ottaa paikassa I, X oleva kirjain. Ja merkkijonostahan mä saan se otettua sen kirjaimen tuolla tavalla. Eli nyt jos mä maalaan tuossa ton asian, ette ajattele, että siinä lukee kenttä I, Y, vaan ajattele, että siinä on sinisellä nyt joku merkkijono muuttuja. Niin silloinhan yhdestä merkkiä on muuttu, jos yhden kirjaimen saatte otettua noilla hakasuluilla. Ja nyt siihen tuli nyt sitten sattumoisin kaksi hakasulkua peräkkäin, koska tuo sininen asia oli se merkkiä on muuttu, mikä oli otettu siellä taulukossa, se IY-rivillä oleva asia. Nyt se on syntaktisesti oikein, sen verran siinä on vielä väärin, että nytten, koska se meidän kenttä on merkkijonotaulukko, niin silloinhan sen alkioiden määrä me saadaan selville sillä lengtillä. Ja sitten kun mä otan sieltä sen yhden merkkijonon sieltä taulukosta, niin se on se merkkijono, mikä on rivillä IY sillä taulukossa. Ja se montako merkkiä siinä on, niin sen mä saan taas selville sillä lengtillä. Eli muutama kohta siinä menee eri tavalla, kun muutin sen kaksiulotteisen taulukon yksiulotteiseksi merkkijonon taulukoksi. Ja nyt se pitäisi tehdä ihan sama asia tuo ohjelma. Ja nyt se on vähän helpompi tämä kentä ylläpito, että jos mä haluan palikan tuohonkin kohti, niin mä pistän siihen P, niin sitten siinä on palikka siinäkin kohti. Eli nyt se ensimmäinen homma olisi, että saataisiin se meidän pelikenttien ylläpito sillä tavalla, että me vaan ilmoitetaan jollakin tuollaisella merkkijonon taulukolla, että tuossa mulla on se pelikenttä ja sitten sitä jotenkin tehdään. me voitais lähteä se meidän Angry Lego tekemään tästä näin, mutta se on niin yleinen tilanne, että Jypelissä totta kai on valmiina sitten vastaavat aliohmat, eli tehdään se meidän pelikenttä nyt tätä ensimmäistä tilannetta varten tuonne se pesäpallomailla tuonne nurkkaan. Eli nämä nyt on ihan satunnaisia merkkiä, mitä mä saan itse päättää. Eli mä oon vaan päättänyt tuo kauttaviiva nyt tarkoittaa sitä pesäpallomailaa. Se nyt on vähän sen näköinen. Ja sitten kun mä haluan sen tiilitalon tehdä sinne, niin tiilitalossa on kattoja. Mä oon päättänyt, että on-merkit on katon näköisiä tiiliä. Sitten nämä tähet on pikkuleegoja. Eli mä haluan, että näiden tähtien kohdalle tulee pikkuleegoja ja äksien kohdalle tulee sitten niitä pystyseiniä sinne. Eli mä kuvaan sen kentän tuossa, että tuommoisen kentän mä haluaisin sinne, ja sitten siinä oikeassa Angry Legossa sit on monta kenttää, eli jokainen kenttä on sitten oma tämmöinen merkkijonon taulukkossa, mutta lähdetään nyt yhdellä liikenteeseen. Tässä kohti elämää tuo voisi olla täällä sisällä. Siirretään se tuonne ulos sitten, jos sille on pakko, jos se kohti siirtää. Niin ei ole niin paljon erilaisia rakenteita vielä. No niin, sitten meidän pelin pääohjelmassa sanotaan, että mä luon sinne yhden tämmöisen tilemäpin, ja se tilemäppi rakennellaan tuosta merkkijonotaulukosta, mikä tuossa oli. Tämä ei ole ihan sama kuin se äskeinen piirrekenttä, mutta täällä on niin kuin vähän sama idea, eli me viedään tuommoiselle tilemäp-oliolle tiedoksi, että tässä se kenttä, tässä merkkijonotaulukossa se kenttä on kuvattu. Ja sitten, että sinne tulisi jonkun näköinen pohja, niin tehdään sinne jonkun näköinen pohja tuonne alas vielä ja lisätään se tuonne meidän peliin. No, tässä nyt ei tietysti vielä tällä hetkellä ole mitään muuta kuin se väärä ohjelma. Mä yhden kerran tällä kurssilla vielä saa oikeinkin ohjelman käyntiin. Eli meillä ei ole siinä oikeastaan mitään vielä olemassa, kun me ei ole mitään tehty. Eli tämä ei vielä piirrä sinne mitään, tämä tilemäpin käyttö. No sitten seuraava homma meillä olisi sitten se, että on niin rumaa tuo sininen tausta sinne, että pistetään nyt ensiksi vaikka sinne joku tuommoinen gradienttitausta, niin sinisestä valkoiseen, niin se on vähän nätiimpi. No sitten meille tulee pieneksi ongelmaksi se, että millä me saadaan nyt tämä tilemäppi tietämään sen, että mä haluan esimerkiksi tuohon X:n kohdalle piirtää semmoisen seinäelementin. Eli tuossa äskeisessä kentänmuokkausjutussahan me oli tehty se tällä tavalla, että tämä piirrä T-kenttä, niin me täällä katsottiin, että jos siinä on P-kirjaa, niin me mennään aliohjelmaan luo palikka. Ja nyt tämän yleistys on se, että tehdään sillä tavalla, että sanotaan sille tilemäpille, että sanotaan vaikka tuossa kohti, sanotaan sille tilemäpille, että jos sieltä tulee X vastaan, niin mene silloin aliohjelmaan luo seinä ja vie sille parametrina, että teet tuommoinen ällön vaaleanpunainen otus siitä. Ja sitten kun me ollaan kaikki nuo sanottu, niin sanotaan sille tilemäpille, että alahan piirtää itses. Ja tuolle alahan piirtää itses pitäisi vielä parametrina, että kuinka isona mä yhden tämmöisen kenttään kuvitellun paikan. Eli jokainen merkkijono tavallaan edustaa semmoista, että se teidän ruutu on jaettu osiin, niin se edustaa yhtä semmoista ruudun osaa siellä. Ja mistä me saadaan sitten nuo koot siellä, niin otetaan nyt ihan hatusta sitten, että tuo leveys on, jos sovitaan, että meidän näyttö olisi vaikka 800 leveä, niin silloin yhden tiilehän pitää silloin olla se 800 jaettuna, kun otetaan tuolta yksi rivi tältä meidän taulukosta, vaikka se nollarivi ja sen pituus, niin siitä me tiedetään montako alkiota meillä on tuolla rivillä. niin silloinhan yhden alkion pitää olla sitten 800 jaettuna tuolla leveä, että kun nämä kaikki alkiot laitetaan, se tulee 800 leveästä näytöstä. Jos sovitaan, että se meidän näyttö olisi 480 korkea, nämä tiedot voisi kalastella sieltä teidän näytöstäkin ihan hyvin, mutta lähdetään nyt noilla liikkeelle. Niin me sanotaan, että mistä kirjaamista mennään mihinkäkin aliohmaan, ja sitten kun ne kaikki on sanottu, niin sanotaan, että piirrä nyt se näyttö siihen. Ja nyt meidän on tehtävä sinne se aliohma, tässä tapauksessa luo seinä aliohma, koska ei tämä voi tietenkään Jypeli tietää sitä, minkälaisen te haluatte tuossa X:ssä tehdä. Mä oon ainoa, joka sen voi tietää. Eli tehdään luo seinä, niin sille tulee automaattisesti parametrina, että mihinkä kohti se pitäisi tehdä se palikka. Eli nyt kun se menee sitä läpi sitä meidän merkkijonoa, niin ihan samalla tavalla kuin täälläkin me laskettiin hirveällä työllä, että missä X-koordinaatissa ja Y-koordinaatissa me ollaan menossa, niin se Jypeli on laskenut meidän puolesta, että missä X- ja Y-koordinaatissa me ollaan menossa, ja se tieto tulee meillä täällä vektorissa, eli vektori on vaan tyyppi, missä X- ja Y-koordinaatti valmiina odottamassa, että ei tarvitse tuo kahta parametria. Sitten se tuo meille tiedon, että kuinka leveä ja kuinka korkea mä haluaisin ne tehdä, ja nyt mä periaatteessa luon sinne uuden suorakaiteen, joka on ton kokoinen, laitan sen siihen paikkaan, mihin se pitäisi laittaa. Laitan sille värikseen, mikä tuolla tuodaan väriparametri. Sitten jätetään tuo image vähäksi aikaa pois. Laitetaan sille vaikka tagiksi rakenne, että meillä olisi erikseen vihollisia ja sitten tämmöisiä rakenneosia ja sitten törmäykset rakenteeseen on erilaisia kuin viholliseen. Niin, ja sitten lisätään se tänne meidän peliin. Ja huomatkaa, tämä ei ole nytten statiik tällä kertaa, tämä luo seinä. Eli se tarkoittaa sitä, että se sama his, mikä meillä on täällä bikinissä käytössä, niin se on nyt meillä käytössä kaikissa ei-staattisissa aliohmissa. Eli nyt meillä on ne tiilet siinä olemassa. Eli jokaisesta X:stä tuli meille tuonne tiilen kuva. Jos mä haluaisin lisää X:iä, niin mä laitan vaikka tuonne kohti yhden X:n, niin sit mulla on seinän pala sielläkin kohti. Onko tästä merkkijonosta näytölle mäppäytymisestä niin kuin periaatteessa idistä, miten se menee? No niin, eli nyt mä voin aika helpolla hallita sitä, että millä se mun kenttä näyttää. Siellä Jypeli-ohjeessa hyvin helposti neuvota tätä kenttä tehdä omaan tiedostoonsa, mutta henkkohtaisesti mä tykkään, että tämä kenttä on tässä samassa tiedostossa merkkijonon taulukkona, niin sit mun ei tarvitse etsiä mitään eri paikkaa siihen muokkaamiselle. Mä en ole ihan varma, miksi ne halusivat silleen kirjoittaa sen käyttöohjeen siellä. No niin, sitten seuraavaksi mä voisin sanoa, että sitä kattotiilestä tehdään samat asiat. Kattotiilessä mennään luomaan, eli on merkki, jos tulee vastaan. Eli kun se Jypeli käy läpi sitä merkkijonotaulukkoa, niin aina kun se näkee on merkki, niin se menee aliohmaan luo katto. Ja aliohmassa luo katto, niin tehdään periaatteessa ihan samaa kuin äsken tuossa luo seinässä. Eli jätetään tuo tuolta hetkeksi pois. Eli laitetaan se katto tiettyyn. Luodaan yksi suorakaide sinne kattoelementtiin varten, laitetaan se tiettyyn paikkaan. Sillä värillä, mikä tuotiin parametrina, laitetaan sekin tuommoiseksi rakennetyyppiseksi, niin nyt meille tulee sinne tuo kattokin paikalleen. Zoomataan näyttöä vähän se, että se menee nätiksi, eli laitetaan vielä tänne, että zoomataan, luodaan sinne nuo reunat ja zoomataan tuo kamera kohdalle, niin silloin se on tuolla kohti. No sitten, jos mä sinne lisäisin vielä painovoiman, niin nyt meille käykin huonosti. Se on sama, mihin se painovoima täällä laitetaan. Laitetaan vaikka tuohon kohti. Laitetaanpas ensiksi oikein pieni painovoima siihen. Niin. Koittakaapa laittaa tiiliä sillä tavalla, että teette niin kuin tiilikaton sillä tavalla, että pistät niitä tiiliä vaan päittää vastakkain. Niin huonostihan siinä käy. Eli kun se painovoima tulee, niin nuo tiilet, mitkä tuossa on, niin nehän valuu väkisin sieltä pois. pistetään nyt vähän parempi painovoima sinne, niin nähdään paremmin. Noin, ja tuo ei tietysti kauhean kivaa käytös meidän tiilitalolle. Eli sen takia tehdään tähän semmoinen huijaus, että huijataankin näitä tiiliä vähän isommaksi. Pistetäänkin ne tiilet vähän isommaksi, kun ne on tilattu, niin silloin ne on päittäin sillä vastakkain. Se vähän meinasi pysyä, kun me tehdään sitä pikkasen isompi. Jos me tehdään vaikka, että se on vielä vähän isompi, niin ne melkein pysyy siinä, mutta kuitenkin valahtaa pois. Ja sitten jos me laitetaan vielä vähän isommaksi siinä, niin nyt ne tiilet on niin paljon päittää, että eikö 1,4kään riittänyt? Mä laitoin koko ajan seinään, kun se mun katto oli täällä. Eli laitetaan tonne se 1,2, niin ne niin kuin melkein pysyy siinä, ja 1,3 se todennäköisesti pysyy kohtuullisesti, mutta hajoaa kuitenkin. Eli tässä nyt ei auta muuta kuin hikaavakiolla kokeilla. Voittehan te laskea se fysiikan kaavoilla, miten se on. Eli tuolla 1,4 ne niin kuin näette, että se vähän siinä irtos toisistaan, mutta pysyy nyt kuitenkin se rakennelma kasassa. Kun idea on se, että kun me lähdetään sitä igoreita heittelemään tuonne, niin se sitä sitten pettää kuitenkin tuon rakenne alta. No niin, sitten jos me halutaan, että nuo hienosti tiiliä, nuo meidän kuvat, niin tehdäänkin sillä tavalla, että ladataan niihin sitten vaikka tiilenkuva, niin siihen, niin sitten se on hienosti tuon näköinen. Jos me halutaan, että kattokin on tiilikatto, niin ladataan siinäkin sitten tiiliä, niin nyt meillä on sitten tiilikatto siinä. Eli nuo tiili, taas ulkoistin tuon tiilien piirtämisen, pojat piirti mulle tiilikuvia. No niin, sitten pitäisi saada sinne pesäpallomaila, eli laitetaan sinne, ja kuvathan on laitettu sinne content-hakemistoon. Eli sitten kun mä haluan piirtää pesäpallomailan sinne, niin mennään luon maila-aliohmaan. Luo maila-aliohmassa sitten luodaan sinne mailan kuvalla varustettu maila. Ja mailan kuvassa on sitten semmoinen huijaus meillä, että missä se content-hakemisto on. Angry Lego content tuolla. Elikkä maila on sitten tämmöinen huijaus, että se on oikeasti tuplasti isompi kuin se maila on, koska jypeli olioita, kun te pyöritätte, niin se pyörii vaan keskipisteen ympäri, te ette voi muusta kohdasta pyörittää sitä. Niin huijataan tässä mailan tapauksessa sillä tavalla, että tehdään isompi maila sinne, ja nyt kun sitä pyöritetään tuon keskipisteen ympäri, niin silloinhan se näyttää sitten tuo jäljelle jäänyt osa. Eli tuo vihreä ruudullinen on läpinäkyvää, se ei sitä näy, niin silloin se näyttää pyörivän sitä mailan juuresta. Noin. Ja tuo maila, se voi olla vielä physics object, tuo jää tuo mailan kääntäminen ehkä tänään tekemättä. Physics object maila, noin. Eli nyt meillä on maila siellä olemassa, ja sitten vielä niitä pikkuleegoja sinne, eli ne on vihollisia Igorin perspektiivistä, eli sen takia mennään sinne sanomaan, että luo vihollinen, ja sitten tehdään luo vihollinen aliohma, noin, ja nyt meillä on niitä, mikäs näitä meni pieleen, vihuosu, eli tuossa on laitettu, että sitten kun se vihollinen törmää rakenteeseen, niin mennään aliohmaan viholliseen osuun, jossa mä nyt vielä haluan siinä osua. Eli tällä tavalla teette sitä omaakin harkkatyötä, että ei se vielä tarvii osua mihinkään. Niin nyt niitä on pikkuleegoja siellä, ja sitten kun sulla painovoima oli, ne tippui tuonne alas. No sitten seuraavaksi meidän pitäisi saada maila liikkeelle, niin sen takia me voitaisiin sitten lähteä tuonne kyhäämään missä meidän mailan liike. Eli sitten me voitaisiin lähteä tänne laittamaan, että jos mä painan nuolta ylös, niin käännetään mailaa 5 astetta johonkin suuntaan, muuten 5 astetta alaspäin. Jos mä painan välilyöntiä, niin puotetaan pallo tuolta ja niin edespäin. En ehdi niitä en ehdi niitä tehdä, katsotaan mitä noitte pari aliohman lisäämisen jälkeen. Eli sitten meillä on ton näköinen, ja sitten pistetään siihen välilyöntiin, että kun mä painan välilyöntiin, niin me tehdäänkin semmoinen luo Igori sinne, joka luo tuonne pallon. Ja sitten jos mä painan paljon välilyöntiä, jokaisesta luon sinne uudelleen. Sittenhän niitä Igoreita sinne tulee. Ja sitten ne menee eri kohtaan. Niin sitten meillä olisi jo hyvin 50% sitä meidän pelistä olemassa. Nyt vähän tarvitsisi vaan rajoittaa sitä, että noita Igoreita ei tule niin kuin noin hillittömästi siellä, vaan joka kentän tasolla tulee sitten vähän rajallisempi määrä, ja ne on teille sitten demotehtäviä. Eli nyt tätä peliä me jatketaan niin kuin monessa demossa yksitellen tulevaisuudessa eteenpäin, että rajoitetaan vähän näiden tulemista ja pistetään välillä sitten niitä pikkuleikoja hyppimään sillä innoissaan ja muuta, että saatte semmosia, mitä sillä teidän pelissä voisi käyttää. Kysyttävää. Milloin saadaan luennoista livestriimit? IT-palvelu tutkii asiaa, tuskin tämän vuoden puolella, en tiedä saadaanko ensi vuoden puolella. Ai Tieto Oy on tehnyt VR-jutun, selvä. Onko Comtestin takisynteksi muuttunut? Ei kai. Tuo dollari on tullut tonne C-Sharpiin versiossa, C-Sharpin versiossa 7. Kuinka tehdään kaksiulotteinen matriisi, jossa tiettyjä merkkejä on haluttu määrä, mutta paikat ovat satunnaisia? Minne se meni se luentoseinä? Luento loppu. Mä olin laittanut niin tiukan aikarajaan siihen, että se loppui se luento. Joo, no mä voin ensi luennon aluksi näyttää sen, että mitä siihen vastataan. Thank you.